Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. Dneska zabrousíme trošku do historie, protože je to přesně 30 let od roku 1992, od sousledu klíčových nebo mnoha klíčových událostí, které vyústily v to, že já si jako 9letý špunt pamatuju, kdy mi rodiče říkali toho 1.1.93 asi minutu po půlnoci vidíš a teď už tam na konci nebude to na ta trousa blízká. Jak to znáš, teď už jsme Česká republika, já jsem si řekl, tak fajn. Nicméně pro spoustu lidí to znamenalo spoustu různých osudů, peripetií. Nakonec lze asi říci, že to rozdělení bylo poklidné, na rozdíl od jiných rozdělení, které se v Evropě ve stejném období zase třeba tolik nepovedly a vlastně si asi nemáme na co stěžovat. Dneska jsou lidé, kteří vzpomínají na to Československo a říkají, že to byla chyba se rozdělit, že bychom byli středně větší stát a ne střední stát v rámci Evropské unie a tak dále. Pavel si tady k tomu tématu připravil nějaká čísla a zajímavosti, tak pojďme na to. Já řeknu jednu věc, na kterou rád vzpomínám, že jedno z těch klíčových jednání bylo taky na Českomoravské Vysočině v kraji mého původu na Milovech pod 9 skalami a pod 4 palicemi krásná krajina, kde se to rozdělovalo jedna báseň. Tak Pavle, pojď na nás nějakýma faktama.
Ještě než řeknu nějaká čísla, já ve výuce používám takové základní rozdělení toho slova rozdělení. To znamená, že mám rozdělení a rozpad. Rozdělilo se Československo mírově a rozpadla se Jugoslávie. Myslím, že v těch dvou slovech je i ten charakter toho, jak Československo skončilo, jakým způsobem skončila Jugoslávie těmi krvavými konflikty.
Já k tomu jenom dodám, Pavle, že ti do toho skočím, je ta tradiční chytáková přijímací otázka, kdy vznikla Česká republika. A myslím si, že teď necháme všechny na přemýšlení. Ano, většina z vás odpoví 28. října 1918 a ona to není tak úplně pravda, vznik samostatné České republiky. Tak Pavle.
Správně řečeno, rozdělení Československa velmi důležité téma a pro mě byly důležité i ty volby v roce 1992, které samozřejmě vygenerovaly ty politiky, kteří Československo rozdělili. A já si pamatuju tenkrát takovou zajímavou věc, když si říkám, co by kdyby. A takové to, co by kdyby, skutečně nastalo v tom roce 92, protože Michal Kocáb, člen legendární skupiny Výběr, respektive Pražský výběr, ještě dříve, tak si založil, nebo spolu založil takový politický projekt Demokraté za společný stát. Mm-hmm. Demokraté 92 za společný stát.
Neznám.
Kdy získali pouze 0,5% hlasů, ale to je to 0,5% těch pár desítek tisíc hlasů, které chybělo občanskému hnutí. A pokud by pravděpodobně...
Občanskému hnutí ve smyslu Občanské fórum, nebo...
Ne, Občanskému hnutí s velkým O. Aha. Jo, to je jeden z těch nástupnických subjektů Občanského fóra, kde byli politici jako Jiří Dienstbier nebo Petr Pithart. Opravdu, kdyby on si ho nezaložil, tak Občanské hnutí uspělo, mělo by 5% a možná by ani nedošlo k rozdělení Československa, těžko říct, nebo tímhle způsobem. Možná, když jsme hovořili o těch volbách v roce 92, tak pro mě nejdůležitější událostí byl právě ten úspěch Občanské demokratické strany. Já to beru jako začátek té konsolidace a upevňování stranictví v České republice, kdy Václav Klaus patřil k nejdůvěryhodnějším politikům. Občanská demokratická strana byla považována za lídra, za motor naší transformace, ať už právem, neprávem, to Občanskou demokratickou stranu soudí a bude soudit historie. Je k tomu taková jedna úsměvná historka, když Václav Havel mluvil před volbami k občanům, tak řekl: vážení přátelé, prosím vás snažně, abyste volili lidi modré. měl pravděpodobně, nebo chtěl pravděpodobně říct si moudré, ale doporučoval volbu ODS, protože ta je právě stotožněna s modrou barvou. No a k těm údajům, velkým úspěchem ODS bylo to, že dokázal vzít si všechny sekretariáty občanského fóra, že dokázal přetáhnout většinu voličů a 55% lidí, kteří volilo občanské fórum v roce 90, tak v tom roce 92 volilo občanskou demokratickou stranu.
To se pokusím jenom oglosovat, nebo nepokusím, oglosuji to tím, že v kontextu dnešních vyjádření otce zakladatele Václava Klause je to s podivem, že v té době patřil k těm nejdůvěryhodnějším a vlastně tahounům na ten západ. Pro mě jako nepochopitelná tranzice, která se mu asi v hlavě možná věkem, možná něčím jiným stala. Možná snahou být stále jako slyšet a abych někoho zajímal. Já k tomu, ty to budeš tahat k těm stranám a k těm výsledkům a k těm lidem, kteří se tam kolem toho motali a trošku si říkal, kdyby, co by, tak by se stalo, nestalo. A jak ty, Pavle, vidíš? A zajímá mě tvůj názor a myslím si, že to je jako velká otázka. Podíl na tom rozdělení po těchto volbách, protože na Slovensku ty volby taky nějak dopadly, mělo to, co se děje na Slovensku a ty Češi k tomu vlastně jenom jako přikývli, protože mám pocit, že ODSka v té době měla vlastně jako základní programové teze o tom Václav Havel prezident a společný stát.
Souhlasím.
Takže je to všechno slovenská práce, to rozdělení? A Klaus už potom neměl v té Vile Tugendhat na výběr?
Určitě to není pouze slovenská část práce. Určitě nedocházelo k nějakému oslabování Slovenska záměrně. Někdy to byly skutečně takové zajímavé věci. Já si pamatuju jeden z komentářů Ondřeje Nefa, který psal o Mercedesu, který má za sebou přívěz a ten přívěz je takový rezatý a už ho drží jenom ta elektrika, už se odpojuje a to bylo to Slovensko. Myslím si, že třeba ne značná část, ale část pražských intelektuálů opravdu psala a cítila antislovensky. Slováci prostě v nich převládlo to, že se jim nedobře v Prahy rozumí, že ne všechno je v pořádku a Česká republika, to máš možná pravdu v tom, že si zbyla. Jo, to hlavní úsilí bylo pravděpodobně ze Slovenska, ale stalo se, my jsme si zůstali sami o sobě a chybí nám to zrcadlo, kdo nám ho nastavuje, vlastně nikdo zevnitř.
Tak já jako k tomuhle můžu říct, že ty moje dětské vzpomínky jsou k tomu, jakože Slovensko je to, kam se jezdí na vojnu a na dovolenou. A nic vlastně dalšího tam jako nebylo a já vlastně jako zpětně musím říct, že možná toho můžou Slováci litovat, protože být tím dovolenkovým cílem se dneska ukazuje v době té konzumní společnosti jako poměrně dobrý biznis, viz Chorvatsko a tak dále. Nemusíme budovat žádný velký průmysl, vyrábět ta tisíce aut, protože nám tam lidi ty peníze dovezou. K tomu si ještě neodpustím říct jednu poznámku, že si myslím, že v tom 92. se jako po těch volbách a potom, kdy každý z těch politiků najednou jako věděl, hele, tak teď jsem demokraticky zvolený, jako už v demokratickém státě, tak teď můžu říct, jak to je. Vlastně ukázalo, jak moc umělej ten koncept čechoslovakismu i byť potom jako federace od 69. a tak dále, byl vlastně umělej. Tak asi tolik, pojďme na ty tvoje čísla, Pavle.
No, jeden soubor zajímavých čísel je podle mě popularita politiků. Už jsme po volbách, přesně před 30 lety, tedy v červenci roku 1992. A je docela zajímavé to, jakým způsobem byli populární jednotliví politici v České republice a na Slovensku. Na Slovensku určitě si vzpomeneme první na Vladimíra Mečiara, ale ještě nějaké procento před ním byl Peter Weiss, potom dlouholetý velvyslanec Slovenska v České republice. levicový politik, populární velmi byl Michal Kováč, pozdější prezident, ale také třeba Ivan Gašparovič a samozřejmě o něco méně potom Alexander Dubček. Ale docela je zajímavé to, kdo byl vlastně nejpopulárnějším českým politikem na Slovensku. Je to někdo, kdo u nás byl mnohem méně populární, nebudu nikoho napínat, Walter Komárek. Mm-hmm. Ten byl stejně populární jako Michal Kováč a téměř jako Vladimír Mečiar. Také to o něčem svědčí. A když se podíváme třeba na ta nižší patra, tak ani u poloviny Slováků se popularitě netěšil Václav Havel. Naopak, ten královal, vévodil žebříčkům v České republice téměř 80%. Za ním byl Václav Klaus a Vladimír Dlouhý, také oba dva přes 70%, pak Jiří Dienstbier, který to nedokázal přetavit v tom občanském hnutí ve prospěch. A naopak nejmenší důvěře se těšil Miroslav Macek z ODS.
Nejmenší z těch měřených.
Nejmenší, ano, z těch měřených. Pak kolem 30% měl ještě František Trnka, možná si už posluchači nepamatují, ale on byl součástí takového uskupení Liberálně sociální unie a byl členem zemědělské strany. No a Miroslav Sládek, ten byl populární u 30% Čechů.
K tomu jenom dodám, že vlastně třetím nejpopulárnějším politikem byl bývalý komunista Dlouhý. Takhle krátkou paměť lidé v průzkumech obliby politiků mají. Ty, Pavle, v kontextu té transformace a víme, že ty nejseš úplně pravicově smýšlející, tak udělala to ta ODSka dobře, nebo se to mělo udělat jinak? Jsou na to už dneska nějaké studie, analýzy, které říkají, že malá a potom velká privatizace byla špatně, že to šlo udělat jinak, že nevím, maďarská cesta byla lepší, byla-li nějaká jiná, nebo polská?
No, třeba u toho rozdělení Československa si myslím, že se učinilo dobře nakonec, a že to ukázali dějiny a opravdu obě dvě ty země patří mezi velmi úspěšné. Jo?
A zároveň se máme rádi pořád.
Zároveň se máme rádi, to je velice důležité a ten úspěch si myslím, že Češi přejí Slovákům a Slováci Čechům ve své většině a je to dobré, že takovéto vztahy jsou ničím nezatížené. Pokud se podíváme na jednotlivé transformace, myslím, že i v České republice zase v kontextu těch států, které s námi sousedí a byly v tom postkomunistickém bloku nebo jsou v tom postkomunistickém bloku, tak i ta důvěra v demokracii u nás silnější než třeba v Polsku, v Maďarsku nebo i na Slovensku. To je také podstatné. Neříkám, že zde nejsou chyby, jsou zde chyby obrovské a my té demokracii se neustále musíme učit. A pokud jde o ekonomickou a sociální transformaci, tak v zásadě ta sociální byla také úspěšná, protože proběhla bez nějakých velkých výkyvů vln. Samozřejmě může stát ještě cokoliv. A pokud jde o tu ekonomickou, ano, existoval už v té době takový alternativní model vůči tomu, co chtěl Václav Klaus. A pravděpodobně, pokud by ten model Klausův byl lépe kontrolovaný a nebyl pouze politickým projektem, tak si myslím, že jsme mohli být ještě o něco úspěšnější.
Jo, to asi souhlasím. Mě teď vlastně napadá, že nevím, jak probíhala ta ekonomická transformace na Slovensku, protože malá privatizace, ta se na Slovensku týkala taky, protože to byla a velká privatizace, běžela až po rozpadu, jestli to říkám, nebo po rozdělení. Tak.
Malá, velká privatizace v tom Slovensko od roku 1993 zabrzdilo. Aha. A ta privatizace probíhala úplně jiným způsobem a nakonec, jak jsme se dozvěděli, mnohem více politickým způsobem než u nás, že Vladimír Mečiar si z té privatizace právě udělal jednu ze svých velmi silných opěrných bodů, který potom jako používal, respektive zneužíval. Dalším opěrným bodem byla, že jakoby znárodnění v úzovkách rádia a veřejnoprávní televize.
Jo. Já mám takový dojem, že jako ve spoustě, nebo ne dojem, to, a on je to ve finále fakt, a ten, vlastně ta fakta potvrzují ten můj dojem, nebo ho utvrzují, že My si tady nadáváme, jak vlastně nám tady vládne imigrant ze Slovenska 8 let a jak je to špatně pro demokracii a tak dále, ale pořád to vlastně není tak hrozný, jako to, co zažili třeba Slováci v době těch únosů syna Michala Kováče, toho tvrdého mečarismu a tak dále. Je to, Pavle, je to tak?
Je to pravděpodobně tak. I přes ta velmi divoká 90. léta, nejrůznější orlické vraždy a podobně, tak a třeba to Slovensko, nejen tyhle politické případy, ale i v řádění mafie třeba na jižním Slovensku, té maďarsko-slovenské, tak to byly velmi brutální věci, které se tam odehrávaly. Asi nějakým způsobem k té svobodě nenutně, ale patří, protože s tou svobodou, že se ti otvírají veškeré možnosti. Ale ten únos syna, to je opravdu něco, co tady nikdy nebylo.
No.
Pokud. Ale to je únos vlastního syna, to je něco jiného.
To je jako, my musíme mít, jako syna. Sice to není jako v takové míře, ale musíme mít vždycky něco lepšího, zdravíme do Průhonic, do Sokolovny a prosím vás, lidé, neunášejte vlastní
děti.
Vlastní děti. Tak, máme tam, Pavle, ještě nějaká zajímavá čísla z 92.
Tak těch čísel...
Já jsem šel do první třídy v roce 92.
To bych ti mohl něco ještě přečíst, ale nechci zatěžovat, jenom bych chtěl poslední číslo, to znamená samotné volební výsledky. Václav Klaus si nesmírně přál, aby dostal, že v těch volbách přes 30%, to se mu nikdy v životě nepodařilo, ani v roce 1996. A opravdu ta vláda...
Protože jediný, kdo to dal, byl Mirek Topolánek, Václave, zdravíme.
A samozřejmě potom sociální demokracie také. Pravděpodobně už se to Občanské demokratické straně samostatné nepodaří, ale to, že zůstal vlastně těsně před tou třicítkou, tak to si myslím, že bral také jako neúspěch. Otázkou, proč?
Nevýhra.
Tak je.
Nevýhra.
Byla to nevýhra. No,
musel mírně pozdvihnout pravé obočí.
Přesně tak.
A jak to tam bylo dál, Pavle Poskládný? Kdo byl vlastně druhý v těch volbách?
Komunisté. Jo, tam je pravděpodobně ta, nejpravděpodobnějším vysvětlením je ta mohutná členská základna, která v těch letech 90-92 sice se zásadně zmenšila, ale pořád to ještě stačilo na to krásné druhé místo v té chvíli. Dokonce možná si posluchači pamatují na ještě lepší čísla pro komunisty v tom roce 2002 po konci opoziční smlouvy, kdy komunisté měli 18,51% hlasu. To je něco, s čím už se také nikdy v životě nepotkají.
Doufejme. Nedá mi to ještě tak, jak zmiňovali jsme tady nějakou obdobu toho Vladimíra, nebo období vlády Vladimíra Mečera, jako mečarismus. Slovensko má tato období taková dlouhá, teď vlastně skončilo období ficoismu. Je dost možný, že po výkonech kolegy Matoviče se zase v nějaké obměně vrátí jako pelegrinismus. Nebo něco takového. Když bys měl srovnat babišismus a ficoismus, to znamená vlády dvou Slováků ve dvou zemích, co mělo víc devastující účinek pro demokracii? Pokud se shodneme na tom, že oba dva ty, nazveme to režimy, byly pro demokracii jako takovou zhoubnými, nebo nebyly úplně to nejlepší?
Ony ty systémy byli v takovém různém údobí a pokud jde o Roberta Fica, já bych pořád ještě na ním neuzavíral, nebo nechtěl bych psát poslední stránky kapitoly, protože tak, jak to Slovensko skutečně působí, jak se rozkládá ta vláda v přímém přenosu a jak je slabý premiér, tak Robert Fico potřebuje vyhrát, potřebuje být úspěšný, dělá proto úplně všechno, ty věci, které si možná ani v naší politice nedokážeme představit, tak on jede na samotnou hranu, protože se potřebuje zachránit a potřebuje být úspěšný. Myslím si,
ještě nevíme, co nás čeká u Andreje na podzim, Pavle.
To nevíme, může se stát skutečně všechno.
Ty linky jsou tam velice podobné, že jo? Takový ten přesun k tomu národovectví, útok na nejnižší pudy.
Je to tam, ale myslím si, že ta česká společnost je dostatečně vyspělá a opravdu ty mechanismy zatím u nás fungovaly vždy dobře. A i to duo Zeman-Babiš, které se velmi snažilo prolomit třeba některé věci, tak se mu to nepodařilo. Na druhé straně my můžeme říkat, Andrej Babiš chtěl zrušit Senát, to chtěl, ale tak v roce 1997 byl Miroslav Macek jedním z těch, kteří měli vlastně stejnou ideu. No a pokud jde o ten babišismus, myslím si, že je to taková, že kdyby měl tu možnost Andrej Babiš, takže jedná podobně jako Robert Fico a opravdu je to zase člověk, který potřebuje zvítězit buď v prezidentských volbách, nebo potřebuje rozložit vládu a stát se znovu premiérem, aby obhájil jednak sám sebe, ale především ty své majetky. Tady opravdu on ztrácí, může ztrácet, není úplně v komfortní situaci, byť se snaží tvářit uvolněně, ale těch hrozeb před ním, a první bude pravděpodobně toho 12. září, je příliš mnoho. To znamená, že u nás všechny ty pojistky docela dobře zafungovaly, musíme to zaklepat a k takové míře politické brutality, jestli to můžu říct, jako u Roberta Fica, tak nedošlo.
No a teď poslední, řeknu kacířskou myšlenku, možná ji ani nemusíme zodpovídat. Vlastně je taková ta teze, že čím víc na východ, tam je víc ta politika brutální, ty lidé jsou jakoby víc splachovací oproti tomu, co se k ním, co se jim děje kolem nich. Je takový rozdíl mezi Čechy a Slováky, protože já ho tak vnímám a teď je jako otázka, čím to je, jestli je to jako tím, že to je víc na východ, že to je jako víc takový to kočovné pastevectví, takový ten mongolský vliv, teď to nemyslím nějak jako etnicky, ale prostě tím, že tam je to jako jedu tím koněm po té pustě a je mi to všecko jedno.
Já bych k tomu přidal ještě, že ty východní země více podléhají autoritě, kdežto západní země více ctí instituce. My pravděpodobně jsme někde mezi, ale existuje třeba takové zajímavé historické vysvětlení, tam, kde byl humanismus v renesanci, kde se ukotvil, tak ta míra podpory demokracie je silnější. Když se podíváme třeba na Rusko a Srbsko, které jsou bez těchto tradic, tak vidíme trošku jiné politické systémy, než jsou u nás.
Takže Rudolf II. Vlastně tomu můžeme děkovat.
Přesně tak. Nebo nejen.
Za to, že pražská kavárna je schopná porazit Andreje Babiše ve volbách. Zdravíme do Prahy, do Průhonic, děkujeme vám za pozornost, snad jste se něco zajímavého dozvěděli a příště těšíme naslyšenou.
Naschledanou.